Обод Азаттык Бишкекте кечки саат 6:30. Саламатсызбы, 27 февраль, жекшемби күнкү эфирди мен Сабыр Абдумомунов алып баруудамын. Алдыдагы жарым саатта Украинанын бир нече аймагында 4 күндөн бери орус аскерлери менен куралдуу кагылыш жүрүүдө. Жаңжалдын алгачкы таасири Кыргызстанга сезилип, валюта базарында олку солкулук орун алды. Дагы кандай кесепети жана таасири болот?
Бизде унчукпай турчу убактыбыз жок. Кандай тил менен, кандай сөз менен биз позициябызды билдиребиз?
Сомдун куну түшкөн, ошол сырттан доллар менен канча товар келсе, ошого жараша баары кымбаттайт. Бул демек экономикада дагы бир өлкөгө байланбаш керек, диверсификация керек.
Алдыда Азаттыктын эксперттер талдайт берүүсүндө кеңири талдайбыз, толкун которбой туруңуз. Адегенде соңку кабарларды угуп алалы, микрофондо Марат Тагаев.
Украина Орусияга каршы Бириккен Улуттар Уюмунун Гаагадагы эл аралык сотуна доо арыз жолдоду. Бул тууралуу Украина президенти Владимир Зеленский Твиттердеги баракчасына жазды. Анда Орусияны агрессиясын актоо максатында геноцид түшүнүгүн бурмалаганы үчүн жоопко тартууну талап кылабыз деп жазылган. Мунун алдында Зеленский Орусия менен Беларусьтун Минск шаарында жолугушуусунан баш тарткан.
С вашей территории войска Российской Федерации по Украине запускают ракеты.
Силердин аймагыңардан Орусиянын армиясы Украинага ракеталарды учуруп жатат. Алар силердин аймагыңардан биздин балдарды өлтүрүп, үйлөрдү бузуп, баарын талкалоого аракет кылып жатат. Азыр бул согушту токтотуп, тынчтыкты орнотуу үчүн Украина менен Орусиянын сүйлөшүүсү силердин борборуңар Минскиде өтөт деген маалыматтары чыгып жатат. Сүйлөшө турган жерди биз тандаган эмеспиз. Чынында силер дагы тандаган эмессиңер. Ал жерди Орусиянын жетекчилиги тандаган.
Зеленский сүйлөшүүгө даяр экендигин, согушту токтотуп, тынчтыкты кааларын айтты. Алар сүйлөшүү жүргүзүү үчүн орус тарапка Варшава, Братислава, Будапешт, Стамбул, Баку сыяктуу шаарларды сунуштарын кошумчалады. Орусиянын президентинин басма сөз катчысы Дмитрий Песков орус делегациясы Беларуска келгендигин жана Гомельдеги сүйлөшүүгө даяр экендигин билдирген. Ал тапта Зеленский Facebook-тагы баракчасы аркылуу Беларус президенти Александр Лукашенко менен сүйлөшкөндүгүн билдирди. 4 күндөн бери орус армиясы Украинанын бардык аймактарын аткылоосун жана бомбалоосун токтото элек. Жекшембиде орус аскерлери Харьковго кирип келди. Аталган облустун башчысы Олег Снегубов шаар Украинанын аскерлеринин көзөмөлүндө экендигин, орус аскерлери 10-15 болуп багынып, машиналарын көчөнүн ортосуна таштап кетип жаткандыгын Telegram баракчасына жазды. Ал арада Украинадан 30 ашык кыргыз жараны башка өлкөгө чыгып кетти. Бул тууралуу Кыргызстандын Украинадагы элчилиги кабарлады. Ага ылайык ушул тушта элчилик консулдук каттоодо турган 680 адамдын 300 менен такай байланышып жатат. Азыр Киевде 100, Одессада 90, ал эми Харьковда 80 адам бар. 27 февралга карата Польшага 14 адам чыгып кетти, дагы 4 жолдо баратат. Молдовага 18 кыргызстандык жаран кетти, дагы 96 кыргызстандык жаран Венгрияга 15 адам Польшага кетүүгө камынууда. Дагы 4 жаран Румынияны көздөй жолдо баратат. Элчилик кыргызстандыктар үчүн Киевде, Одессада, Харьковда жана Львовто башкалкалай турган жайлар уюштурулгандыгын эскертти. Бүгүн Бишкектеги бир мандаттуу 1 май жана Свердлов шайлоо округтарында кайра добуш берүү өтүп жатат. Борбордук шайлоо комиссиясы бул эки округда саат 18:00 карата добуш бергендер тууралуу маалыматты жарыялады. Ага ылайык жалпысынан 41 миңди, башкача айтканда 18%дан ашык шайлоочу келип добуш берди. Добуш берүү жагынан Свердлов округу кыйла алдыда. Азырынча добуш берүүнүн жыйынтыгына таасир эткен улуттуу мыйзам бузуулар тууралуу маалымдала элек. Бул эки округтан 50 талапкер атсалышууда. Аталган эки округда былтыркы парламенттик шайлоодо баарына каршы деген добуш көп болгондуктан кайра шайлоо дайындалган. Ал арада үгүт маалында бир арызга байланыштуу бир кылмыш иши козголгондугу белгилүү болду. Бул тууралуу 27 февралда брифингте борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын орун басары Нурлан Койчукеев билдирди. Анын айтымында Бишкектеги бир мандаттуу эки шайлоо округунда үгүт маалында жалпысынан 38 арыз даттануу түшкөн.
Бүгүнкү күнү милиция тарабынан тергөө иштери 3 иш боюнча жүрүп атат. 11 иш боюнча баш тартылган болчу иш козгоо боюнча. Ошондой эле борбордук шайлоо комиссия тарабынан дагы түшкөн арыздардын баары тең каралган болчу. Алар боюнча 12 эскертүүлөр берилген. Ошондой эле штраф салынган болчу.
Чек ара кызматы Кыргыз-Казак чек арасындагы ак тилек өткөрмө бекетинде ушул тушта жетимиште жүк ташыган машина кезекте тургандыгын билдирди. Маалыматка ылайык дагы 25 машина жүккө жана ПЧР тестке байланыштуу тиешелүү документтерди күтүп жатат. Буга чейин кезекте турган машиналардын саны 200 чейин чамалаган учурлар катталган эле. Чек ара кызматы жүк ташыган машиналар Казакстанга кең булуң өткөрмө бекети аркылуу дагы өтсө болордугун эскертти. Жогорку кеңеште соңку кездери Кыргыз-Казак чек арасынан жүк ташыган машиналардын өткөрүлбөй жаткандыгына байланыштуу маселе бир канча жолу көтөрүлгөн. Эки өлкөнүн чек арасындагы жалпы 7 өткөрмө бекети бар. Казакстандагы январь айындагы окуялардан кийин ал бекеттер ар кандай чектөөлөр менен иштеп жатат.
Бүгүн жаңылыктар менен Марат Тагаев тааныштырып жатат. Кабарлардын толук топтому сайтыбызда daregazat.org. Берүүнү талкуу менен улантайын. Украинанын бир нече аймагында 4 күндөн бери орус аскерлери менен куралдуу кагылыш жүрүүдө. АКШ Евробиримдик баштаган дүйнөнүн бир катар өлкөлөрү Орусиянын чабуулун айыптап бир нече тармакта Москвага санкция киргизди. Жаңжалдын алгачкы таасири Кыргызстанга сезилип, валюта базарында олку солкулук орун алды. Дагы кандай кесепети жана таасири болот? Бул суроолорду Азаттыктын эксперттери талдайт берүүсүндө талкуулаганбыз. Программаны Бакыт Асанов алып барган, талкуу бейшемби күнү болуп кеткен, азыр кайталап уктурабыз.
Биздин талкуубузга саясат талдоочу Эмилбек Жороев, тарыхчы, дипломат Алмаз Кулматов жана экономика министринин мурдагы орун басары Элдар Абакиров студиядан катышат. Ал эми биз менен түз видео байланыш аркылуу бир нече жылда Украинада жашаган Таалай Сары катышмакчы. Алмаз мырза, бул жаңжал тууралуу көптөн бери акыркы апталарда айрыкча сөз болуп келаткан, Кыргызстанда жашаган, ушу Кыргызстандын көз караш ынан алганда учурда эмне болуп жатат, жана деги эле ушул акыркы абалды сиз кандай кабыл алдыңыз?
Акыркы абалы албетте кооптондурат, тынчсыздандырат, бизди баарыбыз эле чочутат. Сиз абдан туура атадыңыз, куралдуу жаңжал бүгүн башталган жок да. Бүгүн башталган жок. Эзелки кармаштыктын, эзелки атаандаштыктын апогейине жеткен көрүнүшү да.
Албетте, баягы геосаясий абал жөнүндө айтып атасыз, бирок бул жерде ошол канчалык деңгээлде 21-чи кылымда дал ушундай согуш ачуу менен деп да айтылышпайбы, Украина тарапын өтө орой, өтө одоно жол менен ушул сыяктуу кырдаалдын жаралышы чочутат деп турбайсызбы? Мисалы Кыргызстан үчүн коркунуч.
Аябай чочутат, анткени согуш бул азап, кайгы, муң, бул экономикалык абдан жаман таасирин тийгизет. Мына сездик деп атпайсыз, валютанын кескин кымбаттап кетиши дегенде. Анан мына биз өкөө менен тең биздин соода экономикалык алакабыз абдан чоң. Россия менен өзгөчө. Бизди бир мезгилде Евразиялык экономикалык бирлик деп аталган уюмга жетелеп күч менен киргизишкен да. Анын деле жакшылыгын деле көп көргөнүбүздү белгисиз болуп атат. Анан эми ошондой, андан тышкары саясий таасир болот, социалдык таасир болот, экономикалык таасиринен мынакей экономисинин отурат го миллиондон ашык мигрант.
Бул жөнүндө да сөз болот.
Анан идеологиялык таасир болот. Жанагы билдирүүлөрдүн, Путиндин билдирүүсү, жана башка жана башка билдирүүнүн баары тең ар бирдин артында келечектүү, алар үчүн келечектүү жана бизге таасирин тийгизе турган тезистер жатып атпайбы? Ага, ошол жанагы тезисти мына Украинада коррупция күчөп, элдин социалдык абалы начарлап кетип, ар бир өлкөгө тиешелүү болуп калат. Орус тилдүүлөрдүн укугун коргоо гуманитардык миссия аткарып атабыз, тарыхый чындыкты, акыйкаттын калыбына келтирип атабыз, баардык өлкөгө колдоно бере турган универсалдуу тез.
Мына Эмил мырза, бул чатак жөнүндө аябай көп сөз, акыркы жумаларда айрыкча көп сөз болду дүйнөлүк прессада, анын ичинде Кыргызстанда деле көп сөз болуп, кандай таасири болот деп алдын ала божомолдоп аттык эле. Мына куралдуу жаңжал орун алды. Бүгүнкү күндө кырдаалды эске алганда, эми Кыргызстанга кандай таасири болот?
Менимче, биз Кыргызстанга эмне болот деген суроодун алдын эмне болуп атканын жакшы түшүнүшүбүз керек. Бул моралдык дагы, тарыхый жагынан өтө чоң бир кара суук жаңылык болуп атат. 21-чи кылым дегенибиз жөн гана убакыт, жөн гана быйылкы жыл эмес, бул экинчи дүйнөлүк согуштан берки дүйнөлүк түзүмдүн, дүйнөлүк тартиптин башкача нукта кетип аткандыгы, дүйнөлүк эл аралык укуктун негизинде чоң бийликтердин, чоң өлкөлөрдүн өз ара келишиминин бир ирээти түзүлүп калган болчу. Бүгүнкү күндө ошол дүйнөнү бир негизде кармап турган система бузулуп калчудай болуп турат.
20-ci kılımın ortasından beri bizde bolup körbögöndö kuraldar payda boldu. Biz dünya katar jok bolup ketişibiz oŋoy эле. Ошону кыйытып көзүн жумгандай кылып бүгүнкү эрте мененки сөзүндө Россиянын президенти да айтып өттү. Кыргызстан үчүн бул сөзсүз түрдө биринчи эле жанагы доллардын кымбатташы, экономикалык кыйынчылыктар сезилди, бүгүн эле сезилди, бирок мунун кесепети алда канча кененирээк. Бул деген Кыргызстанга да, башка бардык мамлекеттер үчүн демек күч менен маселе чечсек боло берет экен дегендик. Бул деген
прецедент түсү.
Өтө чоң, өтө одоно прецедент. И бул жөн гана прецедент эмес, бул деген дүйнөдө түшүнүктөрдүн болуп көрбөгөндөй бурмалануусу орун алып атат. Бүгүнкү күндө Россиянын ушул Украинага болгон аракетинин түшүндүрмөсү негизи бул болуп көрбөгөндөй бурмалоо. Нацизм деген сөздү колдонуп, геноцид деген сөздөрдү колдонгон киши бул деген ошол сөздөрдүн мааниси жокко чыгарылды. Мындай дүйнөдө бир тынчтык системасын кармап калуу өтө оор болот.
Буга чейин жана таасир жөнүндө көп сөз кылып аттык эле, кандай таасир болот деген ар түркүн анализдер, прогноздор айтылып аткан. Анан алгачкы таасири бүгүн эле сезилгендей болду. Валютанын курсунда олку-солкулук жаралып, АКШнын доллары кескин өстү 10 сомго чейин. Ал эми орус рублу кескин төмөндөдү, сезилип атат. Экономикалык дагы кандай таасир болот? Деги эле бүгүнкү күндөгү ошо валюта базарындагы абалды сиз кандай түшүндүрөт элеңиз?
Корреляция деген сөз бар, байланыш. Биздин сом рубльга байланганда, рубль өйдө кетсе, сомду өйдө кетет, рубль ылдый кетсе, сомду ылдый кетет. Анткени биздин экономика 70-80% сырттан келген акча ошо Россияга байланган. Анын ичинен мына былтыр рекорд болду дейт, 2.7 миллиард доллар мигранттардан келген акча деп атышат. Ошонун 2.5 миллиарды Россиядан. Анан биздин азыр экспорт Россияга бир 415 миллион долларын тегерегинде экен да. Демек бир 3 миллиард доллар бул официалдуу түрдө бар маалымат Россиядан келип атат Кыргызстанга. Демек ошол 3 миллиард доллардын куну мына 16 февралда рубльдин курсу 75 болсо, бүгүн 86 менен жабылды дейт биржа, бирок 90го чейин жетти да, бир 15-20% чейин түшүп кетти. Демек ошо 3 миллиард доллардын ордуна уже доллар менен санаганда 2-4 уже 600-700 миллион доллар азыраак акча келип атат. Бул бир чоң таасир. Албетте сом дагы түштү, мына 85-95 чейин түштү. Эми түшкөндүн дагы себебин түшүнүш керек. Азыр Кыргызстандын эл аралык улуттук резервдерин карап көрсөк, биз августта былтыр 3.2 миллиард доллар бар болчу. Январда болсо 500 миллион долларга түшүп кеткен биздин резервдер. Бир топ интервенция болгон, 500 миллион доллардан ашык ушу жарым жылда. То есть демек сомдун куну түшкөн, ошол сырттан доллар менен канча товар келсе ошого жараша баары кымбаттайт. Мына бензин демек 10-15-20% кымбатташы мүмкүн. Азыр нефт дагы көтөрүлүп атат. Азыр 105 чыгыптыр, 120 чейин чыгат деген божомолдор болуп атат. Демек бензин 15-20%, 30% чейин өсүп кетиши мүмкүн. Буудай дагы доллар менен келет, темир дагы буудай менен. Эми сырттан келген товардын көбү доллар менен келет.
Демек экономикалык кесепети, экономикалык таасири дагы болсо сезилет.
Сом менен киреше алган элдер, эми ал Кыргызстандын 80-90% баары кыйналат кыскасы.
Биз менен түз байланыш аркылуу акыркы жылдар ушу Украинада жашап келген Таалай Сары мырза дагы байланышта турат. Таалай мырза, сиз азыркы учурда Украинанын аймагында эмес экенсиз, бирок Украинада канча жыл жашагандыктан абал жакшы билесиз, ал жактагы жалпы мындай аймактык саясий аскердик абал жөнүндө кабардарсыз. Бүгүн мисалы ушул сааттарга чейин сиздин кабарыңыз кандай болуп атат? Мисалы чыныгы абал тууралуу эмне деп жатышат?
Азыркы бүгүнкү таң атканда башталган бомбалык жардыруулардан кийин ар кайсы шаарларда аскердик базаларга жанагы чекиттик согуулар болгону билинди. Түшкө чейинки убакта калк бир аз паника болуп, баягы азык түлүктөрдү алып, АЗС-терге барып, бая бензин куюп шаардын тышына чыгып кеткенге аракет кылгандар көп болушту. Түстөн кийин кичине мындай көрүнүштөр азайды деп айтып атышат тааныштар, достор. Бул канчалык деңгээлде чындыкка жатат белгисиз, анткени толук кандуу бир кабар чогултуу абдан оор болуп турат азыркы учурда. Киевдин ар кайсы чет жагындагы Спутник шаардарды жардыруулар болгон өзгөчө аэродромдордо жана аскердик базалар турган кичине шаарларда, Одессада, Харьковго жакын жерлерде Орусиянын танктары кирип келген деген кабарлар бар. Мен карап отурганда кээ бир аймактардагы орус аскерлерин артка сүргөнү тууралуу кабарлар да алып турдук. Эми ар кандай, чындыгын айтканда бир кабарлардан карасак Киев шаарын тегерете тик учактар учуп жүрөт. Билинбейт бул орустардыкы же украиндардыкы. Атып түшүрүлгөн учактар бар. Украина учактары түштү дешет, бир жактан орус учактары түштү дейт. Расмий маалыматтарга караганда 7ге жакын орус учагы түшүрүлдү, көптөгөн танктар жардырылды деген маалыматтар бар азыркы учурда.
Жалпысынан мындай маалыматтык вакуум кайсы бир деңгээлде мындай түшүнүксүз жагдай да бар экен да бүгүнкү күндө.
Мисалы үчүн Украин булактарын карасаң көптө мындай видео же неме азыраак да ресурстарчы. Атайын кылынып атабы же паника жаралбасын деген максатта бар болушу мүмкүн, элдеги паниканы чоңойтпойлу деп. Түрк сайттарын карап атам, орус сайттарын карап атам, бир бирине шайкеш келбейт.
Түшүнүктүү. Талай мырза, сиз менен дагы байланышабыз. Биз жана позиция жөнүндө кеп кылып калбадыкпы? Эми Алмаз мырза айтып атпайбы, эми мырза азыр шашпаш керек, өтө жете өлчөп бир кескендей позицияны ачыш керек. Андан канчалык деңгээлде таасир этсе дагы биз кайсы бир деңгээлде позицияны өтө ойлонушубуз керек, дыкат депчи. Сиздин көзкарашыңызда кандай бүгүн позицияны ээлөө зарыл?
Менимче көпкө созо унчукпай тура албайбыз. Азыр бүгүн эле болуп аткан, эртеден баштап болуп аткан окуялар дүйнөнү чоң бир дүрбөлөңгө салды. Бизде унчукпай турчу убактыбыз жок баары бир. Андыктан албетте азыр эле ойлонушубуз керек, кандай тил менен, кандай сөз менен биз позициябызды билдиребиз. Биринчи кезекте албетте биз ушу мамлекет катары өнөктөштөрүбүз бар, биз Россиядан башка менен деле, башкалар менен да мамилебиз бар, тилектештигибиз бар. Ошол эле Алмаз ага айткан эме бар, советтик мурдагы советтик өлкөмдүн башка мамлекеттери бар, ошолорго тийгизе айткан сөздөрү болуп атпайбы Путиндин? Бүгүнкү кезде биз кеминде ошол улуттардын негизинде, улуттук мамлекеттердин негизинде түзүлгөн системанын өзөктөрүн баса белгилей кете алабыз. Бул деген биз суверендүүлүктү сактоо эң маанилүү нерсе экендигин, тынчтыкты сактоо, тынчтыкты кармоонун эң эле кандай гана болбосун эң акыркы мүмкүнчүлүккө чейин ошо тынчтыкты кармоого умтулуу зарылдыгын, элдердин өмүрүн сактоо эң эле фундаменталдык баалуулук экендигин биз эл катары айта кетишибиз менимче туура болот жана ойлонгучак айтышка туура да келет. Мына бүгүн чала чарпык азыр эле ушул мүнөттөрдө маалымат келип атат. Россиядан мисалы үчүн алардын өкмөт башчысы биздин өкмөт башчыга кабинет министр кабинетинин башчысына кайрылыптыр деп. Элге дүйнөлүк ачык айдыңда сөз айта элегибизде биздин сөзүбүздү мүмкүн оңдоп аткандыр алар. Албетте бизде опурталдуу мындай коркунуч, кооптонуу өтө чоң. Бирок ошол кооптонуунун артында биз эгер ошол бүгүнкү агрессиялык актыны туура эле болду дегендей мааниде айтчу болсок, бул эртең бизге эпкини келип калышы деле мүмкүн.
Бирок буга чейин эми бүгүнкү аскердик операция дейбизби же куралдуу жаңжал согуш жөнүндө эмес, ошо Орусия, Луганск жана Донецк элдик республикалары делген жикчил түзүмдү тааныган учурда Садыр Жапаров ошо өзүнүн социалдык тармактагы баракчасы аркылуу позициясын билдирген эле мына ошол нерсе Жапаровдун билдирүүсүн эсибизге салып алып анан талкуубузду улантсак.
Кыргыз Республикасы жаңжалды жөнгө салуу боюнча бирден бир документ болуп саналган Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин колдоосун алган Минск келишимине негизинде иш алып барууну ар дайым жактап келген. Тилекке каршы анын аткарылбашы азыркы татаал кырдаалга алып келди. Курмандыктарды болтурбоо үчүн кырдаалды дипломатиялык жана сүйлөшүү жолу менен гана жөнгө салуу керек деп эсептейм. Адамдын өмүрү баарынан кымбат эмеспи? Жаңжалдын мындан ары күчөп кетүүсүнө жол бербөө үчүн кырдаалды жөнгөрүүдө акыл эстүүлүк жана токтоолук менен мамиле кылууга чакырам. Балким бул көп сандаган орусиялык жарандар жашаган Донбасс аймагындагы жайкын тургундарды коргоо үчүн аргасыз чара болушу мүмкүн. Бул же тигил мамлекетти таануу маселеси ар бир өлкөнүн суверендүү укугу экенин белгилеп койгум келет.
Бул Кыргызстан президенти Садыр Жапаровдун кырдаал боюнча жазган билдирүүсүнүн үзүндү болуп, Орусиянын Украинада башталган ушул согуштук операциясы эл аралык демократия, эркин тандоо, сөз эркиндигин жактаган өлкөлөр үчүн дагы чоң сыноо, чакырык болгондугу айтылып жатат. Авторитардык башкарууга ушул мындай ыктаган орус бийликтеринин жанында ушул демократиялык мамлекет өнүгү өсүп кетишин каалабай тургандыгы дагы айтылып келген. Анан бул согуштук аракеттер канчага созулган күндө дагы эң чоң жоготуу кайсыл тарапта болушу мүмкүн?
Эл тарапта болот.
Кайсы эл?
Эки жактын тең. Ошого конфликтке, жаңжалга кандай аталбасын, ошого катышкан эл азабын тартат бакыбыз. Мен так ичи катар айтайын. Бул жерден кому война, кому мать родна дегендей айрым бизнес өнүгөт, абдан катуу өнүгөт. Мына пандемия убагында кайсы айрым бизнес тармактар кантип өнүксө дал ошондой эле согушту ошол байуунун жолун айланткан дагы трансулуттук миңдеген компания бар. Анан санкцияны айтып атпайсыздарбы? Санкцияды, санкцияны Россия тоотпо иммунитет иштеп чыгып алган булар. Илгери Наполеон Англияга гений континенталдык благода киргизген, чымчык учуп аталгыс кылып кемени кой. Бирок ошол мезгилде коррупция күчөп Англиянын экономикасы мүмкүрүп калган эмес. Ал жанагы мындай ар кандай аба менен суу, кандай жер издеген, жылчык издеген сыяктуу ал товарлар элдин муктажын канааттандырган соода тигип өнүгүп өткөн расмий эмес жол менен. Анан биз ошону эпкине кабыл алабыз да. Демек жанагы бул Крымды алганда Түштүк Осетияны эске салалы, Абхазияны өз алдынча деп жарыялаганда тааныганда анан Луганск менен тиги Донецкий Донбасстагы жана эки жикчилдерди колдогондо дале санкция салынганда, санкция салынган болуп эле келген, бирок туташ санкциядан деле Россия анчалык кейип кепчи кеткен жок да. Ошо менен провокация кылды батыш, иштеке кылбай койгондон кийин Россия шыктанып демденип кылсам болот экен, актап кетет экен кээ бир чектөөлөрдү, эл аралык укуктун нормаларын деп ошо менен жана мындай жазасыз калгандыгынын өзү буларды шыктандырып койду дагы. Эмил мырза айткандай, кийинки мындай бир эл аралык укукту бускан өлкөлөрдүн, мамлекеттердин, этностордун, улуттардын суверенитетин, укугун чектеген, бускан жана одоно зыян кесепетин тийгизе турган, запкы алып келе турган окуяларга дагы мындай жол ачылып калганса. Демек биздин позиция эл аралык укуктун чегинде дипломатиялык жол менен гана ар кандай маселе чечилүүгө тийиш деген позицияны биз такай айтышыбыз керек.
Мен Элдар мырзага суроо берейин. Мына азыр батыш ушул акыркы окуялардан кийин Орусияга болуп көрбөгөндөй санкция салабыз, экономикалык катастрофага жеткирүүчү деп атат да. Анын арасында көп сөздөр айтып атат, жана SWIFT системадан чыгаруу жана башка дегенчи. Эгер ошондой боло турган болсо, биздин экономика жана байланышты деп атабыз, Кыргызстанга ошолордун таасири тийиши мүмкүнбү? Мисалы
эми албетте тиет.
Мисалы кандай?
Бизден мына эсептеп көрөлү, официалдуу түрдө экспортко сыртка бир 1.5 миллиард доллардай товар чыгыптыр. Сырттан дагы бизге мигранттардан жанагындай 2.7-2.8 миллиард доллар келиптир деп атат. Демек бир 4-5 миллиард доллар сырттан Кыргызстанга келип атат. Ошонун 3 миллиарды Россия тараптан келип атат. Эми анын көбү банк система аркылуу келип атат. Демек SWIFT иштебей калса, акча которуулар иштебей калса, албетте муну мүшөктөп таш керек болуп калат самолеттон мүмкүн.
Мунун алдын алуу жолдору барбы?
Мисалы, мунун алдын алуу жолдору эми Евразия ичинде мүмкүн альтернативдүү бир SWIFT сыяктуу система курганга аракет кылышы мүмкүн. Андай болушу мүмкүн. Бирок андан тышкары мында эмне эсимде бар, ошол 14-15 жылдарда санкциялар болбоду беле. Ошол эле Донецк, Луганскка тиешелүү. Ошол кезде Россиядан чоң банктын өкүлдөрү Кыргызстанга келген. Бирөө бизди айтат, Германиядан биз запчасть алышыбыз керек, бул заводдор алыш керек, анткени ансыз завод токтоп калат. Россия аркылуу акча жөнөтө албайбыз, кыргыз банктар аркылуу жөнөтө эле деп ар кандай жолдорду издене баштайт. Андай да моменттер бар. Эми ошонун баарын эске алдын ала алып, баарына даяр болуш керек.
Эмил мырза, мен жана Алмаз мырзага суроо жолдогонум бу. Канча күнгө созулган күндө дагы ким жоготуу болот? Ушул окуялардан кийин дүйнө кандай өзгөрөт?
Бул окуялар кантип бүтөт деген суроо турат эми. Бүгүн мисалы үчүн билбейбиз, бат эле жабылып бүтөп кете турган нерсе болобу же узакка созулчу согуш болобу толук кандуу. Канткенде да ортодо калып жаткан Украин эли, Украин өлкөсү эң жабыр тарткан, эң ортодо соккуда калган мамлекет болуп атат. Бул чоң, өтө чиелешкен, көп жылдан бери өнүгүп келген геосаясий бир талаштын майданы. Ал жерде орус мамлекетинин жана Путиндин эле акыркы сөздөрүндө айтып жаткан эң тиштенип, эң заарын чачып айткан сөздөрү негизинен батышка, өзгөчө АКШга багытталган сөздөр. Алардын сөзсүз түрдө арасында келишпестиктер өтө терең жана принципиалдык бар. Ишенбөөчүлүк бар. НАТОнун кеңейбөөсүн талап кылып келгенбиз, андай аны аткарышпады деген эң чоң жүйөлөрдүн бири. Бирок ошолордун баарысын айланып келгенде Украинанын эсебинен, Украинанын жеринен, элинин эсебинен ошол маселени чечебиз деген бул ал чечилбейт биринчиден. Ого бетер сыйыртмак, ого бетер буулуп калчудай болуп турат. Бирок эң акырында ошол жөн гана карапайым жай турган элдердин, жай турган экономиканын жашоонун бөлүндүсү болот. Экинчиден Россиянын өзүнө болгон, Россиянын элине, экономикасына болгон таасир өтө чоң болот. Экономикалык санкциялардын ар кандай түрлөрү бар жана кээ бир россиялык серепчилердин, өзгөчө саясатчылардын, журналисттердин сөзүн угуп келсек, мындай күлүмсүрөгөн эмне кылса кылышсын, биз даярбыз, биз коркпойбуз деген турумду карманып келе жатышат акыркы күндөрдө. Мүмкүн кайсы бир деңгээлде чындыгына даярданып эле калышты. Анан дагы бир четинен мүмкүн кайсы бир деңгээлде анчейин демократиялык болбогон соң, элдин алдында жооп берип көнбөгөн соң элдин кыйналганы мүмкүн биринчи орундагы деле маселе эместир. Бирок кантсе дагы ошол өнүгүп келаткан, чөнтөгүндө 100 сом акчасы болгону 50 сомго түшүп калчу кырдаал эң биринчи кезек ошо Россияга тийчү болуп турат.
Сабактар жөнүндө Алмаз мырза айтып өтсөңүз кыскача, бизге өрүнгөн
убакыт. Мына ушул канча убакыттан бери эки өлкө өз алдынча сүйлөшө албай такай ортомчу издеп туруп алышты. Минскиден жолугат, тияктан жолугат, Венадан жолугат, Женевадан жолугат, ортомчу эл аралык уюмду ортомчу кылат. А эки субъект болсо, бир кандай жанагындай кендиктеш эл болсо эл жак сүйлөшүп алат эле да. Ошон үчүн бизде дагы Кудай сактасын коңшуң менен, өнөктөшүң менен, алыс жакын мамилелешиң менен тике сүйлөшүп жыга чечип алыш керек да. Эгерде эле качан башкы өлкөлөрдү кийлигиштегенде сылап сыйпап аябай жардам бермиш болот. Тилекке каршы бул ушундай тажрыйбаны биз башыбыздан көп өткөзбөдүк тарыхта да. Анан кийин өзүнүн таасирин, өзүнүн шартын тамгалай баштайт, анан колколойт. Ошондуктан анан ал субъектиден объектиге айланат, предметке айланасың, соодан элементине айланат да. Үчүнчү сабагы жанагындайларга, орусча айтканда попал земени, жанагындай прецеденттерге жол бербешибиз керек, каршы турушубуз керек.
Элдар мырза, саясий жөнүндө айтка, экономикалык бүгүн тезинен кабыл алуучу чечимдер катары сиз кайсыларды атайсыз?
Алмаз мырза айтпадыбы, бирөөнүн этегин кармабаш керек. Бул демек экономикада дагы бир өлкөгө байланбаш керек, диверсификация керек.
Тилекке каршы бизге бөлүнгөн убакыт аягына келип калды. Урматтуу Азаттын угарманы жана көрөрманы, биз бүгүн Украинадагы соңку окуялар, алардын Кыргызстанга таасири жана кесепеттери жөнүндө сөз кылдык. Биздин талкуубузга тарыхчы дипломат Алмаз Кулматов, саясат талдоочу Эмилбек Жороев, экономист Элдар Абакиров жана Украинада жашаган кыргызстандык Таалай Сары катышты. Талкууну мен Бакыт Асанов алып бардым. Сак саламатта калыңыздар. Дүйнөдө, анын ичинде Кыргызстанда тынчтык болсун.
Бул талкуунун видео версиясын Азаттык Чекит Орг сайтында, ошондой эле YouTube-дагы каналыбыздан көрө аласыз. Азыр болсо биз жарым саат токторубузду жыйынтыктап туралы. Бүгүнкү берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Сабыр Абдымомунов алып баруудамын. Кабарларды Марат Тагаев жазып жатат. Техникалык тейлөөдө Максат Ахматжан уулу. Бир аздан соң уктуруубуз уланат.